Азатлык радиосу сөйли. Бүген 15 март, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Япониядәге җир тетрәү нәтиҗәләре турында анда яшәүче Әхмәт Вәлиев белән әңгәмә. Татарстанда үткән җирле сайлаулар нәтиҗәләре. Татарстан һәм Чуашстан башлыклары ике күрше республика арасында дуслык һәм хезмәттәшлек килешүе имзалады. Казанда тарихи һәйкәлләрне саклау тырышлыкларына багышланган матбугат очрашуы үтте. Узган атнада көчле җир тетрәү һәм дулкын ташкыны кичергән Япониядә вазгыят бик катлаулы булып кала. Башкала Токиодан көньяк көнбатышта яңа җир тетрәү булды. Тирбәлеш көче 6 дәрәҗәдә диелә. Япониядә татарларның күбесе Токиога якын урыннарда яши. Шуларның берсе Әхмәт Вәлиев белән Ландыш Харасовада сөйләште. Әхмәт Япониягә моннан 5 ел элек Уфа шәһәреннән күченеп килгән. Хәзер ул анда бер сәүдә оешмасында эшли.
Мин үзем хәзер Йокохама шәһәрендә торам. Ул Токиога бик нык якын. Безнең офиста инде кәгазьләр, шунда папкалар таралып төште, компьютерлар әверелде, ансы булды инде, кешеләр куркып чыгып киттеләр, чөнки без беренче катта идек. Менә шулай инде бер 20 минутлап, 30 минутлап урамда басып торганбыз инде. Бинаның селкенгәненә карап. Яңасын инде, селкенү тәмамлангач, тагы кердек шул урларыбызга урнашып, шулай итеп эшләргә дәвам иттек. Токиода ул тагы да ныграк сизелгән иде, чөнки без инде Токиодан әз генә утрауның ост тарак ягында инде. Токионың оскы якларында безнең шәһәребез, Йокохама шәһәре. Тәк тә инде без артык сизмәдек. Менә диңгез кырыйларында булган. Булган биналар инде, аларында инде шатнаулар, жердәге шатнаулар килеп чыкты. Белгәнемчә инде, әлеге дә баягы Синдайда инде, күбесенчә инде, иң зарар күргән шәһәрләрдән берсе Синдай шәһәре. Диңгезгә, анда океанга иң якын суына җир тетрәү анда булды, цунами дә анда килеп бәрде. Бөтен андагы аның якынында булган бөтен префектураларда да цунами инде булды. Анда әллә ни яшәүче татарларны без бер дә белмибез инде. Күбесенчә татарлар Токио шәһәрендә, менә Кобе шәһәрендә урнашканнар. Менә шулай итеп шушы бер 60-70 кеше бардыр. Искедән калган татарларны әйтсәк инде.
Менә хәзер Әхмәт әйтәләр, менә атом электростанциясындагы шартлау һәм аның радиация болыты Токиога таба да килеп җитәргә мөмкин дип, халык ничә кабул итә бу хәбәрне?
Атом электростанциясындагы булган шартлаулар, аннан соң инде булган радиация чыгышлары, инде күбесенчә инде шартлау чорында булдылар инде, яңадан инде менә бүген дә без аны хәбәрләрдән белде үрәндек. Теге Токиога тикен барып җиттеләр алар. Ләкин хәзерге инде хөкүмәт менә шулай дип әйтә, кешенең сәламәтлегенә зыян китерерлек дәрәҗәдә түгел дип әйтәләр. Әлеге баягы да япон кешеләре бигрәк тә паника юк, андый нәрсә бердә юк. Кайбер ширкәтләр инде эш көнен кыскартканнар, чөнки Токионың да инде Йокохамада да кайбер җирләрдә электрны сүндерәләр. Шушы бер 3-4 сәгатьлегенә инде. Теге район бүлеп, менә шушы сәгать, шушы районнар, шушы сәгатьтә, шушы районнар. Бу сәгатьтә электр булмаячак дип хәбәр бирәләр. Әлеге дә баягы шуны да әйтергә кирәк. Шушы иң зур булган җир тетрәве, шушы 9 балл магнитудасы булган. Аннан соң инде көн саен дип әйтергә була, хәтта сәгать саен кечкенә җир тетрәүләре дәвам итәләр. Япония буенча, бер җирдә генә түгел, Япония буенча.
Сез аны сизәсезме үзегезме?
Әйе, безгә дә килеп җитә, кой шакта, безнең кырларда да барып ала. Шулай итеп, гомумән, без Япониядә торып, теге җир тетрәүләренә өйрәнгәнбез инде. Кызганычка каршы, кешеләргә белмим, теге шулай итеп, Белепме, белмишеме, бу шушы хабарларны кешеләргә шулай итеп тәкъдим итәләр икән, әйтерсең, бөтен Японияда ул цунами булды, бөтен Япония җир тетрәве басты, бөтен Япония су астында калды, бөтен кешеләр качалар, теләсә нәрсә эшлиләр, фәлән фәсмәтән инде. Бигрәк арттырып җибәрәләр, дөресен әйткәндә, әлбәттә, әлбәттә, син дайда инде ашау жаклары, су жаклары, анда бик авырдыр. Безнең дә кайбер дусларыбыз анда эләкте, бүтән өлкәләрдән булган дусларыбыз бар безнең анда Синдайда. Шулар белән элемтәгә кергәч, Аллага шөкер әйттеләр, без инде котылдык. Безнең үебез әверелсә дә ти, якындагы булган бер мәктәпкә сакланганнар, әйттеләр инде ти, ул чакта инде, менә ул җомга көнне, аның шимбә көнне, инде якшәмбе көннәре, әллә ни телефон элемтәсе булмады, интернет булмады, электр булмады дип әйттеләр. Су бик әз булган иде. Хәзер инде Япония хөкүмәте мөмкин дәрәҗәдә ярдәм күрсәтергә тырыша. Хәзер ашамлык җитмәй дип әйтсәк тә инде, менә мәсәлән, безнең якларда, Йокохамада, Токиода, кайбер магазиннарның полкаларында тиз бозыла торган ашамлыклар, азык-төлекләр юк. Аның өчен бу шул. Менә икмәк, ниләре, алар юк инде. Бөтен теге дүгене дә сатып бетергәнне халык инде үзе дә дүгеләрне алып бетергәннәр. Менә шундый нәрсәләр бик юк. Ләкин полуфабрикат, сымак, консервы, сымак нәрсәләр алар барсы да бар. Электрны кыскан өчен магазиннарның күбесе инде, зур магазиннар әлбәттә инде, аларның да көне кыскарылды инде.
Япониядә яшәүче Әхмәт Вәлиев белән Ландыш Харасова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Татарстанда җирле сайлауларга йомгак ясыйлар. 13 март көнне Русиядәге бердәм сайлау көнендә Татарстанның күпчелек районнарында узган елның октябрендәге сайлаудан соң депутатсыз калган авыл җирләрендә яңадан тавыш бирүләр оештырылды. Аларның күбесендә көтелгәнчә хакимият фиркасы намзәтләре җиңде, әмма бер авылда коммунист кандидат та мандат ала алды. Урай шәһәр думасына сайлауда катнашкан бердәнбер татар намзәте Марат Нурмөхәммәтов исә җиңә алмады. Уңышсызлыкны ул җирле татарларның бердәм булмавы белән дә бәйли. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларын караганда, Татарстанның авыл һәм районнарында барлыгы 64 сайлау бүлгесендә 13 март көнне бердәм тавыш бирү көне үтте. Барлык урыннарында да намзәтләр сайланды. 13 мартта Татарстанда намзәтләр үтә алмаган яки сайланган депутатлар башка урынга күчү сәбәпле сайлаулар кабаттан үткәрелде яки өстәмә тавыш бирү оештырылды. Рәсми мәгълүматларга караганда, халыкның активлыгы 13 март көнне бик югары булган. Республика буйлап сайлауларга уртача 84,5% сайлаучы килгән. Сәяси яктан Татарстанда шок катыргыч яңалыклар, сенсацияләр юк. Күпчелек урыннарда Бердәм Русия фиркасы нәмсәтләре җиңгән, барлыгы 64 урын булса, алардан 58-ен, ягъни абсолют күпчелеген, хакимият фиркасы кандидатлары яулап алган. 5 нәмзәт үз-үзен күрсәткән кандидатлардан сайланган, авыл җирлекләрендә коммунистлардан да бер депутат булачак. Бу бер коммунист үзенең Выселки авылында хәтта Бердәм Русия кешесендә җиңә алган. Коммунистлар вәкиле һәм эшмәкәр Евгений Князев өчен сайлауда катнашкан 55 кешедән 27-се тавышларын биргән. Хакимият фиркасы вәкиле Виктор Карпов 12 тавыш кына җыя алган. Ә Гадел Русия тарафдары 4 кешенең генә тавышын казанган. Бу алдагы тагын бер намзәт үз-үзен күрсәткән Сергей Васютин өчен 12 кеше тавыш бирген. Шулай итеп, Чистай районында Чистайның Выселки авылы җирлегендә шәһәрдән килгән бер коммунист депутат та эшләячәк. Татарстандагы татар җәмәгатьчелеге Ханты-Манси автоном бүлгесенең Урай шәһәре думасы сайлаулары нәтиҗәләре белән дә бик кызыксынды. Анда бүлгеләрнең берсендә бердәнбер татар кандидаты Марат Нурмөхәммәтов катнашкан иде. Инде беренчел мәгълүматларга караганда аның җиңә алмавы ачыкланды. Ул катнашкан бүлгедә 5 урынга 11 намзат дәгъва иткән, Нурмахаматов 16% кына җыеп, Думадагы урынга үтә алмаган. Үзенең җиңел сәбәпләре арасында ул халыкның ачуын бик каты чыгарган тармакны, торак коммуналь хуҗалыкны вәкиллек итүен һәм җирле татарларның бердәм булмавын күрә. Урайда татар сайлаучылар шактый булса да, аларның тавышлары бердәм намзатка бирелмичә, берничә кеше арасында җуелып таралып бетте, ди Марат Нурмахаматов. Без өмет иткән татар сайлаучылары татар кешесе өчен генә тавыш бирерлек дәрәҗәдә бердәм түгел. Безнең бүлгә күп мандатлы, алар минем өчен һәм башкалар өчен дә тавыш бирде. Бу сумбур җиңелүгә китерде.
Татарский электорат, на котором мы ставили ставку, он не настолько имеет общий здесь корни, как бы изменения, чтобы голосовать тоже за татарина. Все наши голоса были размыты между другими кандидатами, так как он был недомандатный. И они стали как за меня, так и за других. И, в общем, этот такой сумбур в конечном итоге привел к нашему проигрышу.
Диде Урай шәһәре Думасы сайлауларында катнашкан намзат Марат Нурмахаматов. Сайлау кампаниясында ул милләттәшләр арасында үткәргән, татарлар белән очрашулар уздырган, алар өчен концерт оештырган, әмма җирле милләттәшләрнең тавышларын казануга булган өметләр акланмаган. Монда бердәмлек юк, һәркем үзе турында гына уйлый, ди Марат Нурмахаматов. Урайдагы татар кандидаты Марат Нурмахаматовка ярдәмгә Казаннан килгән сайлау һәм сәясәт белгечләре дә эшләде. Алар Урайга барып бик зур эш эшләде. Бик тырышты, мин аларга бик рәхмәтле, диде Марат Нурмахаматов. Бу сайлаулардан соң ул сабак алырга булган. Беренче чиратта Марат Нурмахаматов җирле татарларны берләштерү өчен чаралар күрмәкче. Мәсәлән, ул үзенең Урай шәһәрендә милли мәдәни мәхтәрият оештырырга тели. Аның белән Хантымансы автоном бүлгесендәге Түбәк милли мәдәни мәхтәриятына керү турында да ул инде сөйләшүләр уздырган.
Мин бүген переговор о создании здесь в Урае.
Шул рәвешле Марат Нурмахаматов җирле татарларны бер оешма тирәсендә туплап, аларны берләштермәкче. Татар намзатының алга таба башка сайлауларда да катнашу теләге бар. Алда парламент сайлаулары, башка төрле тавыш бирүләр үткәреләчәк әле.
Татарстанда һәм татарлар яшәгән башка төбәкләрдә җирле сайлауларга Бикә Тимерова имак ясады.
Азатлык радиосы.
15 мартта Татарстанга рәсми сәфәргә Чуарстан Республикасы Президенты Михаил Игнатьев килде. Татарстан һәм Чуарстан башлыкларының Казан Кирмәндә узган очрашуында ике күрше республика арасында дуслык һәм хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Чуашстан президенты Михаил Игнатьевның Казан сәфәре ярты еллык президент вазифасы вакытында икенче рәсми сәфәр үзенчәлеген йөртә. Моңа кадәр ул күршеләре белән танышуын Ульян өлкәсендә башлаган иде. Игнатьевның Татарстан белән элемтәләре моңарчы бер дә юк иде дип әйтеп булмый анаса. Чуашстан хөкүмәтендә хәзерге көндә Татарстаннан килгән ике түрә эшләй. Аларның беренчесе мәдәният, милли мәсьәләләр, мәгълүмат сәясәте һәм архив эшләре буенча министр урынбасары Лира Таҗетдинова. Ә икенчесе исә 1 март көнне генә төзелеш һәм җәмәгать инфраструктурасы министры урынбасары вазифасына билгеләнгән Андрей Алёшин. Чуашстанның беренче президенты Федоров кадрлар сәясәтендә Мәскәүдәргә таянса, яңа президент Игнатьев исә бу өлкәдә күбрәк татарларга ышана, ди Чуашстан белгечләре. Аларның бу фикерләрен Татарстаннан килгән ике түрәнең әһәмиятле вазифаларга билгеләнүе үзе үк күрсәтеп тора. Шуны да әйтергә кирәк, 16 ел Чуашстан президенты вазифасын башкарган Николай Федоров эшләгән чорда Татарстанның элеккеге президенты Минтимер Шәймиевка Чуаш җирендә бары тик бер тапкыр гына булырга туры килгән иде. Анда да ике республика чиге буендагы бер районда күпер ачылышында гына катнашкан ул. Ике республика арасында тутыга башлаган элемтәләрне президент Михаил Игнатьев үстереп җибәрергә теле күрәсең. Тикмәгә генә ул Казан сәфәренә үзе белән 20 түрәне алмагандыр инде. Чуаштан делегациясе иртәнге якта иң элек Майский теплица комбинатының эшчәнлеге белән танышты. Анда кунакларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шәхсән үзе озата бирде. Чуаштан президентына аннан соң Химград технополисы күрсәтелде. Әлеге технополис бүгенге көндә үз резидентларына эшкуарлык өчен иң кулай шартлар тәэмин итә. Химград үз территориясына химия һәм полимер товарлары җитештерү өлкәсендә эшләүче кеше һәм урта зурлыктагы şirketләрне сыендырган заманча индустриаль комплекс булып тора. Электән авыл хуҗалыгы министры булып эшләгән Чуашстанның 49 яшьлек президенты Михаил Игнатьевны яшелчә үстерү белән берәттән химия товарлары җитештерү тармагы да битараф калдырмаган күрәсең. Төштән соң ике республика президенты Казан кирмәнендә очрашты. Әлеге очрашуда Татарстан белән Чуашстан арасында сәүдә, икътисадый, фәнни, техник, социаль мәдәният өлкәләрендә хезмәттәшлек килешүләренә кул куелды. Килешүләргә кул куйганнан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйткән сүзләргә караганда, ике республика бар өлкәдә дә хезмәттәшлек алып барачак. Әмма иң мөһиме Чуашстандагы татарларны һәм Татарстандагы чуашларның үзләрен яхшы хис итүләре.
Әлбәттә, безнең күп юнәлештә Чуаш Республикасы белән тыгыз элемтәләр. Безнең 6,5 миллиард сумлык сәүдә бара ике арада. Әле ул 2009 ел буенча. Аның саны артачак. Әлбәттә, безнең бизнеслар бер-берсе белән эшли. Менә бу күп кенә үзгәрешләр Чуаш Республикасында безгә кызык. Менә авыл халкына нинди мөнәсәбәт, менә бу здравоохранение, образование буенча ул мәсьәләләрне безнең өйрәнәсе килә. Шул ук шакта безнең Чуашстандагы иптәшләребез килеп, технопаркларны, безнең электронный правительствоны карыйсыларга. Әлбәттә, без һәммәсе буенча да эшләп барачакбыз. Иң мөһиме менә бу Чуаш халкы Татарстанда яхшы уңай яшәргә тиеш. Безнең татар халкы Чуаш Республикасында яхшы яшәргә тиеш. Менә шул максатларны куябыз.
Ди Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Аның мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә Чуашстанда 40 меңгә якын татар, Татарстанда 130 меңгә якын чуаш яши. Белгечләр президентлар арасындагы шушындый зур очрашу ике республика халыклары дустыгын һәм хезмәттәшлеген тагын да арттырачак дип белдерә.
Чуашстан президенты Михаил Игнатьевның Татарстан сәфәренә Райнур Шакир тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда Болгар номерлары урынында төзелгән бинаның 26 апрельгә ачылачагы игълан ителсә дә, эшне җиренә җиткереп бетермичә әлегә ачмаячаклары мәгълүм булды. 15 март көнне бу турыда һәм башка тарихи һәйкәлләрне саклау хакында мәдәният министры Зилә Вәлиева журналистларга сөйләде. Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова хәбәр итә.
Татарстанда мәдәни мирасының 1509 объекты дәүләт сагында тора. Шуларның 146-сы федераль, 1051-е республика, калганнары район күләмендә әһәмиятле санала. Бу турыда мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстанның тарихи истәлекләрен саклау турында журналистлар белән сөйләшүдә хәбәр итте. Биредә шулай ук Казанның төп архитекторы Татьяна Прокофьева да катнашты. Шора видеоконференция рәвешендә барды. Районнар белән элемтә булдырылып, шолтырату рәвешендә сораулар бирергә мөмкинлек тә бар иде. Әмма районнардан мөрәҗәгать итүчеләр булмады. Соңгы елларда тарихи һәйкәлләрне саклау эше яхшырак бара. 2007 елда төзелгән мирас программа уңышлы эшли. Очрашуда шулар да ассызыкланды. Казан үзәгендә урнашкан Фукс йортында төзекләндерү эшенең бөтен катлаулылыгы чагылган. Аның бинасы, җире һәм йортның бер өлеше төрлесе төрле кеше милкендә булган. Шушы көннәрдә генә бөтен шартларына карап, чыгымнарны һәм кремнәрне исәпләгәннән соң инвестор милегеннән баш тарткан. Президент кушуы буенча Фукс йорты мирас республика программына кертелгән. Хәзер ул республика милке буларак карала. Аны торгызу эше дәүләт карамагында икән. Болгар кунакханасы урынында төзелә торган бинада Тукайга багышланган үзәк булачак. Биредә ачык галерея һәм заманча күргәзмә эшләргә җыйналар. Мәдәният министры Зилә Вәлиева әнә шулай дип хәбәр итте.
Тукайга багышланган үзәк һичшиксез була, хәтта Тукайга бу бинада инде безнең заманындагы иң демократик войсклар ұйышқан жер, редакциялар күшілген жер, жоқ үшін ауысынды қаларынды көз алдынан тұтып, шушы бинада ең бірінші, шушы бірінші этаждағы анда қазір жүрді ашы галерея бұла, шу галерея ішінде бинаға тұрақтырған заман шәріп көрмезме, оларға дейінші бір яқтан редакцияны көрсәділе, екінші яқтан шушы бинада тұқай бірмесі болған деген әйбір. Шоң үшін бұл үшілер қатты 26-сына ашықта барамыз дейіп, иған еткірді итілгенлері, ләкен біз аның ашықтың үші күшінші үшілер, түрпіліп үшіліп, енді қазір вақытты шоң бинаны тұлайын башқанда, тұқай өзерінде ашықты болсын дейіп, чүнкі бұлай болсын, Yerim ağzında aşık, azaptağı yalıp durup gire, minulim anlatılayım aşık, işlerine girektir deyip.
Dide Zile Valiyeva. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты янында урнашкан Шәрек клубы бинасына инвестор табылган. Тиздән аны яңарту эше дә башланачак. Бинаның бер өлеше тарихи булса, икенчесе нәкъ Шәрек клубы кебек иҗтимагый үзәк, мәдәни оешмалар кайный торган урынга әйләнер дип көтелә. Очрашу ахырында Зилә Вәлиева тарихи биналарны торгызу эше белән шөгыльләнүчеләр турында күбрәк белергә, мәгълүмат таратырга кирәклеген белдерде. Тарихи биналарны сатканда бөтен акчаны бина сатып алуга тотканчы, аны торгызу эшенә дә акча калдырырга иде дигән теләген җиткерде.
Татарстанда тарихи һәйкәлләрне саклауга багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика парламентына еллык юлламасында хакимият җәмәгать контроленә ашык булмаганда, анда вазифадан явызларча файдалану һәм коррупция чәчәк ата дип белдерде. Япония коточкыч җир тетрәү нәтиҗәләренә каршы көрәшкәндә Башкортстанның Мәләүз районында да җир тирбәлешләре кешеләрне куркуга салды. Башкортстанда атаклы шагыйр Мостай Кәримгә 15 гектар мәйданда музей бакча төзеләчәк. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика президенты бүген дәүләт йыйылышы курултайга мөрәҗәгатьнәмә менән сыгыш яһана. Быел ул властька ышанычты ныгытыу уңышлы үсеш нигезе дип атала. Йыллык мөрәҗәгатьтәр төбәктең артыбангы үсеш стратегиясен билдәләй. Унда иҗтимагый, сәяси, социаль-икътисади һәм рухи мәдәни үсештең төп йомгаклары сагылыш таба. Рустам Хамитов өчен бұл мөрәҗәгать президент вазифаһында тәүгеһе. Ул сыгыш яһап тәүдә Башкортстандагы сәяси хәлгә үҙ баһаһын бирде.
Смена власти, особенно в России, это всегда серьезное испытание. И я рад сегодня в своем первом послании Государственному собранию Республики Башкортостан констатировать, что политическая система Башкортостана через это испытание прошла достойно. Основные властные институты в переходный период функционировали без сбоев и обеспечили надежную, устойчивую работу всех государственных структур.
Рустам Хамитов әйтеуінсә, күсеш ұсырын тыныс болды деп әйтеу дүрес түгел. Ямәгатьчелек унда әүдем қатнашты. Республика президенты әйтеуінсә, сәясәт тап шулай асық булырға тиеш.
Именно такой и должна быть политика – публичной, прозрачной, открытой. Я настаиваю на этом, потому что знаю, когда публичную дискуссию заменяют так называемые схватки бульдогов под ковром, то гражданам это ничего хорошего не приносит. В зонах, недоступных для общественного контроля, обычно процветают злоупотребления и коррупция.
Кешеләр властька йогынты ягарга, уның сәясәтен формалаштыруда катнашырга тиеш. Республика президенты быны үҙ алдына куйган төп бурыс дип атаны.
Власть для людей. Граждане должны участвовать в формировании политики, которую власть проводит. Задачи, которые предстоит решать республике, непросты. И для их выполнения понадобится консолидация всех, по крайней мере, большинства общественных сил. Эта консолидация станет возможной, только если граждане будут доверять правительству. Нам предстоит доказать людям, что власть в республике работает честно и ответственно.
Азатлыкта Уфа авазы.
Япониялагы ер тетрәү үҙемтәләрен Башҡортостан халҡыла ҙур иғтибар менән күҙәтә. Йән өшөткөс кадрҙар бер кемдә лә битараф ҡалдырмай. Яңыраҡ ҡына япондар Башҡортостанға килеп, айырым тармаҡтарға инвестициялар һалырға вәғәҙә итеп ҡайтҡайны. Әммә хәҙер пландар тик ҡағыҙҙа ғына ҡалырға оҡшаған. Башҡортостандың Японияла вәкиле лә бар. Ул Ришат Муллагилдин. Өфөлә Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыуына 450 йыл тулыуға юбилей объекттарының береһе, Конгресс-холдың авторҙарының береһе. Ришат Муллагилдин әле Өфөлә, уның ғаиләһе Японияла ҡалған.
К концу марта я там должен быть. Это очередная деловая поездка. Нынешнее землетрясение, оно шестое по величине за всю историю Японии. Я сам много десятков раз ощущал и толчки, но таких сильных еще не приходилось.
Ул арала Мәләүездә лә ер тетрәү күренеше теркәлде. Был Япониялагы ер һелкенү шаңдауымы, әллә башка күренешме, беркем дә анык кына әйтә алмай. Мәләүездә таңгы сәгать 4-тә ер тетрәүдән караваттан йығылып төшүчеләр дә табылган. Был күренеш шаһиты районның Смак авылынан Альмира Фәйзуллина безгә телефон аша бына нимә һөйләне.
Төннәт дүртләр тирәһендә нисектер менә өй башынан кар төшкән һама капыл гына куркыныч булып киттеләр. Ул тәүҙә әрәк кенә, әкренрәк кенә булып торды. Шунан һуң капыл шундый өйдә ниндидер саңлау ишетелде, сенкалардагы посуда тавышлары. Шунан һуң инде мин иптәшемә әйтеп, уй-уй нимә булды ул, бер нәмә емерләмәләтем инде. Аш бүлмәһенә сыкһам, унда мөрйө төбенән тупраклар куелган. Шундый бөтен авылда булды инде. Кайнаһы караваттан сып төшкән. Кайнаһының теге насарыраҡ түшәм буғандарының таҡталары аҙыраҡ ҡалтайған. Шундай хәл булды.
Өфөлә күп кенә янғындарҙы иҫкәртеп буласаҡ. Өфөлә хәүефһеҙ ҡала системаһы эшләй башланы. Ул республиканың эске эштәр министрлығы нигеҙендә эшләгән урамдарҙағы видео күҙәтеү камералары ярҙамында бойомға ашырыла. Әле башҡалала ошондай 300 самаһы видео күҙәтеү ҡоролмаһы урынлаштырылған. Янғындан һаҡлау идаралығы хеҙмәткәрҙәре ҡалалағы хәүефһеҙлекте диспетчер үҙәге буйынса күҙәтә ала. Был үҙ сиратында ғәҙәттән тыш хәл сыға ҡалһа, янғын һүндереү техникаһын тиҙ арала йүнәлтергә мөмкинлек бирә. Белгестәр әйтеүенсә, идаралыҡта был система күптән түгел генә индерелгән. Шулай ҙа уның өҫтөнлөктәрен янғын һүндереүселәр баһалап та өлгөргән. Атап әйткәндә, урамдарҙағы төрлө камераларҙан диспетчер хеҙмәтенең махсус ҡуйылған мониторына видео сигнал килә. Уның буйынса пульт артында ултырыусы ҡалалағы хәлде тәүлек әйләнәһенә күҙәтеп бара. Статистика буйынса, янғын сыҡҡандан һуң тәүге 5 минут эсендә кешене ҡотҡарып, алып ҡалыу ихтималлығы арта. Шуға ла хәүефһеҙ ҡала системаһының файҙаһы баһала бөткөһөҙ, ти идаралыҡ хеҙмәткәре Рәсим Абдуллин.
Кешегә хәбәр бирәне безгә пожарлар тунда мәсәлә бирәне ситуация. И монда үзебездә ел ҡарап, постоянно ҡарап торғас, инде ул реагирование дип әйтәм менә иң беренче көчләрне, кешеләрне, техниканы җибәрергә вакыт время сообщения дип әйтәм менә ул күпкә кыскара инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостанның халық шағиры Мостай Кәримгә музей бақса төзеләсәк. 2 ел элек Мостай Кәримгә арналған музей бақса төзүгә конкурс иғлан ителгәйне. Проект өсөн республика бюджетынан 4,500,000 һум ақса бүленгән. Еңеүсе авторда билдәле. Илгиз Кәримов атаһы Мостай Кәримдең эш бүлмәһендә ҡалған яҙмаларға, ҡомартҡыларға, китаптарға үтә һаҡсыл ҡарай. Әҙиптең иҫән сағында ҡалған әйберҙәре атай рухын иҫкә төшөрә. Йорттағы һәр әйбер шағир тураһында сер һаҡлай.
Переданные рукописи, сейчас они вот, я занимаюсь ими, второй том, готовим собрание сочинения на башкирском языке.
Юбилейҙарға бүләк ителгән йүгән, уҡ-һаҙаҡ, хәнйәрҙәр, сит илдәрҙән алып ҡайтылған сувенирҙар хәҙер музейҙа үҙ урынын табасаҡ. Ҡомартҡылар тәүсиратта Шишмә районы Келәш ауылында төҙөләсәк Мостай Кәримдең музей баҡсаһына тапшырыласаҡ. Әлеге әҙиптең улы атаһының ҡулъяҙмаларын ентекле тикшерә. Мостай Кәримдең ижады менән архитектор Дмитрий Винкельман яҡшы таныш. Баһалама ағзылары ла Мостай Кәримгә арналған музей баҡса проектында үҙенсәлекле эштәрҙең береһе тип баһалаған.
Таких форм я очень люблю, летящие. Как бы творчество – это полет, это птица. И к этой птице мы проделали вот такую ротонду.
15 гектар жерде төзүлөсөк музей баксалар, ял итүү урундары, скульптура, композициялары, яшыл амфитеатр, хатырлоо майданчыгы эле каралган. Калтасы район үзәгинде Мари халкының йолларын күрсәтүсе Уярня байрамы үтте. Ирте таңдан район үзәгине төрле авылдардан халык агыла башланды. Һыгылып торган өстәлләрдәге милли аштар бар мәйданга тәмле ифтар сыгарып шунда ук асык хавала бешерелде. Ашуының күплеге муллык билдәһәти урындагы халык. Байрамга бик күп кунактар сакырылганы. Мариэл Республика делегациясе вәкилләрен районда һәмле сәнгатьнең югары кимәлдә үсешкәнлеге таң калдырды. Улар шулай ук Башкортстанда Мари халкының көнкүреше менән танышты, тәмле коймактар менән һыйланды. Ике республика арасында дуслык һәм хезмәттәшлек турында килешү дә төзелде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт театры Казанның Камал театры сәхнәсендә бер атна дәвам итәчәк чыгышларын Нәҗип Әсәмбайның Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектакле белән башлап җибәрде. Бу атналыкны ачып җибәрүдә Татарстан һәм Башкортстан мәдәният министрлары да катнашып, киләчәктә ике республика татар һәм башкорт халыклары арасында мәдәни багланышларны тагын да киңәйтергә вәгъдә итте. 14 мартта булган беренче тамашаны хәбәрчебез Саша Долгов карап кайтты.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт театры гастрольләрен ачуда Татарстанның премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Башкортстанның яңа мәдәният министры Әскәр Абдразаков катнашты. Тугандаш республика арасында мәдәни, сәяси мөнәсәбәтләр яхшыра башларга ошый. Мәдәният министрлары ике арада барган мәдәни багланышларның әһәмиятенә, Татарстан белән Башкортстан мөнәсәбәтләренең мөһимлегенә басым ясады. Башкортстанның мәдәният министры тугандаш Татарстан исеменә башкорт халкыннан затлы чүлмәк бүләк итте. Әмма Әскәр Абдразаков урысча чыгыш ясады.
Я впервые ставлю на этой сцене, мне очень приятно то, что мы, наш театр имени Мавриды Гафури представляет на этой сцене и будет представлять целых 8 дней наши самые лучшие последние спектакли.
Татарстан мәдәният министрлыгы исә башкортстаннарга иң дәрәҗәле кунакларга гына бирелә торган Тартарика китабын тапшырды. Зилә Вәлиева Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның сәфәрдә булуын, кунакларга сәлам әйтүен ирештерде.
Казанда чыгышын инде яңа дәрәҗәдә җырчы буларак безгә танылган кеше булса да, һәм дә Башкортстанның мәдәният министры буларак ул бүген беренче безнең сәхнәдә.
Дип чыгыш ясады Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева. Әхмәт Зәки Вәлиди спектаклен Башкорт театры Казанга беренче мәртәбә алып килде. 1890 елда Уфа губернасы Күзән авылында туган Зәки Вәлиди 1909-10 елларда Казанның Касимия мәдрәсәсендә белем ала. Аның Төрек вә татар тарихы китабы да Казанда басыла. Татар җәмәгатьчелегенең Зәки Вәлидигә карашы каршылыклы. Татар арасында Зәки Вәлиди Идел-Урал штаты идеясен җимерүче, татар белән башкортны бер-берсеннән айыручы, бер дәүләт төзүсе урынга айрым Башкортстан Республикасына нигез салучы булып санала. Әхмәт Зәки Вәлиди Идел-Урал штаты министры гына булуга ризасызлык белдереп, Башкортстанны төзеп куя, ягъни үзенең баш буласы килә. 1923 елда Зәки Вәлиди большевиклар белән килешмичә Русиядан чыгып китә. Европа илләрендә яши, гомеренең күп өлешен Төркиядә уздыра. Истанбул университетында профессор болып эшли. 1970 жылда Түркияда вафат була һәм шунда жерләне. Дөрес, соңгы елларда аны башкорт хакимнәре ярдәме белән милли каһарман дәрәҗәсенә күтәрделәр. Вәлидинең каһарманлыгы башкорт театры спектаклендә дә ачык чагыла. Тик шунысын әйтергә кирәк. Камал театры Гафурилар кебек татарның милли каһарманнарын сәхнәгә күтәрми. Гәрчә андый шәхесләр гаят күп булса да.
Аркадашлар, дустлар, туганнар, мин гомерем буе Төркиягә хезмәт иттем. Türkiye o benim ikinci vatanım. Hem de bir başkurt. Hem başkurtusanımdan tarifim bir. Kalemimle de bugün. Umurumla de yazdım. Bunda bir kaderlerler. Hem de usul kader hürmetimi. Başkurtusanımdan bir kabul edeyim. Kıymet hürmetlerimde yazdığında. Başkurtlarıma var. Faydalı değil elimizin. Kıyamlanayım. Türkiye'de dağ atlar. Emin misin? Kıyas kural pazarar kansıptan da etkileyim. İstanbul masiklerinden adan yandırayım. Emin, atayımdın. Atayımdın dağıtların içirken de bulayım. Türkler ümitge karan de bulaylar. Emin en görevimde kuralımın ağlar. İten kiliz. Уй аяқтарым менен кайтып туган өлкөйүмдү көрүүгө насип болгон. Амма менин кылмыш кызматтарым китаптарым кайтып. Мен кайтып. Мен Европа университетинин профессору, почётный доктор болгон мен түгөн. Айгырында милли рухун каплаган, тогуру бугу болгон мен да. Кабыл эткен деле калкам. Менин эсеп жасалынды, алдагы буулдар асыклар, тарыхчылар менен Ular bahadır edin işlerime. Min var ki sonunda et olan. Min başkır. Min halkımızın yaşanı.
Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектаклендә Вәлидидән башка Төркиядә яшәүче татарның милли мәҗлесе рәисе Садри Максуди, Ататүрк, Сталин образлары бар. Дөрес, алар Вәлиди янында барысы да ярдәмче геройлар. Төркия президенты Ататүркнең киңәшчесе булган Садри Максуди да галим Зәки Вәлиди янында кәрлә булып кала. Шулай да спектакль тәмамлангач, Садри Максуди ролен башкарган артист баш игәндә халык гөрләтеп кул чапты яшьләр Садри Максуди Максуди дип уран салды. Вәлидинең исә Ибн Фадланның Болгарга килүе турында кул язмаларын табуы берничә кат искәртелә. Ул зур галим итеп күрсәтелә. Берничә тапкыр Вәлидинең башкортлыгы искә алына. Гәрчә аның туган авылының татар булуы билгеле булса да. Әсәр ахырында Әхмәт Зәки Вәлидинең 1923 елда башкорт халкына язылган хаты укыла.
Ахәдер 1923 елда язылган башкорт халкына хушлашу хаты. Башкорт халкына хушлашу хаты. Башкорт халкына хушлашу хаты. Халкымызны күрәсен. Һәр хукуктан хаклау юлында хәлемдән килгән кадәр күрәсен. Әмма хәзер мәмләкәтебездә була һәм күтәрелешләргә юл куймакка кирәк. Ул хәрәкәтләр бүгенге көндә
Гафури исемендәге башкорт театрының Казандагы тамашалары турында Саша Долгов сөйләде. Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектакленнән фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстанда яш башкаручылар арасында 9-нчы тапкыр үтүүче Туган тел татар җыр бәйгесе 17-18 март көннәрендә 4 төйледә булачак. 62 егет һәм кыз бәйгедә катнашырга теләк белдергән. Оештыручылар элекке елларда Уфада үткәрелеп килгән бәйгене быел 4 төйлегә күчереп, районнарда да татарлыкны тергезеп җибәрергә телибез дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Дистедән артык җырчыга олы сәхнәгә юл ачкан Башкортстанда үтүче Туган тел җыр бәйгесе бу юлы 4 илдә булачак. Моңа кадәр ул Уфада оештырылып килде. Бәйгене йомгаклау концерты илгәре зурлап Башкорт дәүләт филармониясендә уза иде. Мәртәбәле сәхнәгә чыгу җыр сәнгатенә аяк басканнар өчен җаваплылык та һәм дәрәҗәдә булып торды. Башкортстан татарлары конгрессының мәдәният һәм сәнгат бүлеге башлыгы Алик Лукманов фикеренчә, Республика президенты алышыну татар сәнгатенә мөнәсәбәтне элекке еллар белән чагыштырганда күпкә җайлап җибәргән. Туган тел бәйгесен 4 илгә күчерү кемнең дә булса татар сәнгатен читкә җибәрергә теләве түгел икәнлекне дә әйтә ул.
Шул урыннарда да әзерәк шушы татар факторын көчәйтеп, аларны кузгатып җибәрергә дип инде. Монда мондый юк, карандашы хилафлык дигәндәй. Мусульмизм теләк белән. Оештыру шурасы җыелып шулай карар кабул итте. Урыннарында кузгатырга дибез. Монда Уфада болай да мәдәни чаралар бик күп итә, бик матур итә. Мөмкинчелекләр карашылды, шуның өчен без инде менә шу 4 елны сайладык инде.
Аннары башкортларның озын көй бәйгесенең Сибайда һәм дуслык җыры бәйгесенең Нефтекамскида үтүендә исәпкә алганнар алар. 62 егет һәм кыз 17-18 март көннәрендә 4 илдә булачак бәйгедә катнашырга теләк белдергән инде. Бәлки алар артырлар да әле. Татар һәм башкорт дөньясына билгеле җырчылар Нәзифә Кадырова, Идрис Газиев, Фәдис Ганиев һәр ел саен диярлек бәйгене тыңлап яшьләргә үз фатихасын бирә. Идрис Газиев Кренчә туган тел татар җыр бәйгеләре арасында иң демократик булуы белән аерылып тора.
Конкурс алдыннан килеп теркәлү катнашу теләген без бер кашында катнашучыларны алып ташларбыз, мөмкинчелек бирәбез катнашырга, җырларга менә шулай булды элек елларында. Нәрсә кеге инде анда бәйләнергә бер уйлап карасаң әйе, үзебезнең җирләр кызлар әйе, кайбысы белмичә калган, кайбысы оныткан, кайбысы уйламаган дип башынмышарак җүрегән төрле сәбәпләр бар инде. Кап бүген әйтеп барып кайтып китегез дип алай итеп әйтмәдек инде. Без барысында ихтибар белән гадәттә тормыйбыз дигәндә.
Идрис Газиев сүзләренчә күп очрак әлеге бәйгегә яш башкаручылар татар эстрадасы хитларын Салават Фәтхетдинов, Хәния Фәрхибик Тахирова һәм Айдар Галимов башкарган җырларны алып килгән. Бик сирәк кенә булса да, татар халык җырларын да ишетергә насыйп булган аларга. Алик Лукманов Башкортстан татарларына бүген яңаша җырланган классик әсәрләр һәм шулай ук яңа гына башкарылган яхшы җырлар соңгары брак килеп җитә шулдый. Татар дөньясы белән турыдан-туры бәйләнеш тусын өчен, яңа туган җырлар да шул минуты белән ишетелсен өчен, Татарстан яңа гасыр телевидениесен трансляцияләү мәсьәләсен күтәргәннәр алар.
Без бит Мәскәүнекен телевизордан капызабыз да, карый башлады программаларына инде. Татарстан яңа гасырында шулай булсын дип.
Туган тел җыр бәйгесендә башка төбәкләрдә яшәүче татар егетләре һәм кызлары да катнашала. Үз вакытында Пермь, Самар, Чиләбе, Томск өлкәләре вәкилләре дә килгән булган. 1999 елда бәйгедә катнашучылар саны белән рекорд куела. 101 кеше килә. Туган тел җиңүчеләргә югары уку йортларында җыр сәнгате серләрен тирәнрәк өйрәнергә һәм зур сәхнәгә дә юл ача. Алик Лукманов сүзләренчә, бүген әлеге бәйгедә төрле елларда җырлап урыннар алган 6 җырчы Башкортстанда үз төркемнәрен булдырып, татар башкорт моңнарын халыкка җиткерә. Жюри фатихасын алган 7 кеше Казан дәүләт консерваториясе һәм Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетында укыган һәм укый. Алар арасында Илдар Хәкимов, Светлана Матвеева, Филюс Кахиров һәм башкалар да бар. Инде Татарстанга гына түгел, ә татарлар яшәгән төрле төбәкләргә билгеле җырчы Рәшит Ваһапов исемендәге татар җыры фестиваленең гран-при иясе Филис Каһиров үзенең беренче зур җиңүен нәкъ Башкортстанда туган тел бәйгесендә яулый. Филис Каһиров хәзер кайда гына бармасын, халык бик яратып тыңлый торган Китмә Сандугай җырында беренче тапкыр махсус туган тел бәйгесе өчен әзерләй һәм бу җыр аңа гран-при бүләген алып килә.
Бу конкурска мин икенче тапкыр бардым, беренче тапкыр мин беренче курста укыдым, анда мин тамашачы сөйләрә лаек булган идем, мин икенче барда инде гран-при алдым, анда бик каты әзерләнеп бардым, инде халык җырларында Казан Филис дигән җырын җырладым, әле инде
Туган тел бәйгесе 1995 елда беренче тапкыр оештырыла. Быел яш җырчылар арасында сынау 9-нчы тапкыр үтәчәк.
Sandugaş, sandugaş, sil gidersin ilhamam, tutarmam, jaralarım,
Filius Qahirov boshqaruvida Kitma Sandug'ash jirin tingladik.
Ozodlik radiosi.
So'nggi 1-2 yil ichida totar teatrlari o'zlarining sahifalarini bildirdi. Ular sifatli etib ishlanganmi? Ul sahifalarga kirib, teatr turindagina tugul, tomoshalar, qo'yilasi asarlar, tig'i yoki bu spektaklga biletlar qolganini bilib bo'lami? Шул сұрауларға жауап ізіліп, Пәрәуіз сәхифесін алып барушы Даниил Сафаров, сәхне журналы хабаршысы Илмир Хабибуллин білән сөйләшті. Илмир тотар театрлары сәхифелерінің барысында жинтікләп үйреніп шыққан.
Соңғы 1-2 елда һәр татар театры диярлек сайтлы булды. Әмма алар сыйфатлы эшләнгәнме? Даими яңартыламы? Онлайн режимда билетка заказ биреп буламы? Бу турыда сәхнә журналы хәбәрчесе Илмир Хабибуллин белән әңгәмә корабыз. Илмир татар театры сайтларына күзәтү ясаган, аларны җентекләп өйрәнгән. Илмир, соңгы вакытта татар сайтлары арта башлады, шул исәптән театрга багышланган сайтларда. Күбесенчә алар театрның үз сайтлары, визит карталары дип әйтергә була. Син шуларны өйрәндең һәм ниндидер нәтиҗә чыгарырга тырыштың. Төп нәтиҗә нинди?
Төп нәтиҗә бүген татар театрлары интернет кенекләрен яулый. Һәрберсе үз дәрәҗәсендә, әлбәттә, Камал театры мәсәлән, ул инде яхшы гына сайт булдырган, аны даими рәвештә яңартып тора. Перифериядагы театрларның әлбәттә яхшылары бар. Инде Камал театры дәрәҗәсенә әкренеп менеп җитә торганнары, мәсәлән, Әлмәт театрыныкы. Шул вакытта әле яңа гына ачылып, шул вакытта инде тулыландырылып килүче сайтларда бар, мәсәлән, Минзәлә театрыныкы.
Төп кимчелекләре нидә? Дизайн начармы, структурасымы? Нинди дә булса тәнкыйть китабы синнән.
Нигездә беләсезме, мин бер үзенчәлеккә игътибар итәм. Сайтның яисә бизәлеше яхшы. Эчтәлеге яхшы. Яисә киресенчә, бизәлеше начар. Эчтәлеге яхшы тутырылган. Белмим, моны ничек тырамату кыйдырак, бәлки бу бизәлеш яхшы булганда, бәлки акча җәлләмәдер дип бәйләмим моны. Чөнки сайт икән инде аңа акча кертергә кирәк шуннан да. Эчтәлеге ягыннан инде бәлки комитетлы кешеләр булмау, бәлки моны кирәк дип тапмау кемнәрдер тарафыннан.
Барлыгы нишәләп сайт җыела татар театрларының?
Татар театрлары менә безнең 13 театр. 13 театрның бүген барысында диярлек сайтлары бар. Әлегә менә булдырылмаган бары тик Кариб театрына гына. Әмма баш режиссер белән бу мәсьәләдә сөйләштем. Ренат әфәнде әйтә, әлбәттә, сайт булачак ди һәм бу шулай ук бәйле акчага.
Сайтлары булмаган театрлар, сайтлар булганнардан кимме, нәрсәдә булса югалтамы?
Иң беренче чиратта монда исәпкә алырга кирәк театрның үзенә күрә аерым бер дөнья булуын. Шуңа күрә ниндидер бик зур югалту бар дип әйтә алмыйм. Чөнки әгәр дә яхшы спектакльләр бар икән, бу театрның үзенә болай да пиар. Бәлки читтәге татарлар өчен, яңа тамашачыларны китерү өчен сайт әлбәттә яхшы чара.
Сайтларга күпме кеше керә? Моны күзәттеңме? Нинди саннар?
Артык игътибар бирмәдем. Шулай да белүемчә менә аралашу буенча иң күп кеше керүче сайтларның берсе ул әлбәттә Камал театрының.
Ягъни син Камал театры сайтын инде 2-3 тапкыр хаватладың. Димәк, бу татар сайтлар арасында ниндидер бер үрнәк эталон булып тора аламы?
Үрнәк булып тора ала дип уйлыйм, чөнки гомумән Камал театры академия театры буларак ул үрнәк булырга тиеш. Һәм аның сайты да менә шуңа игътибар итәргә кирәк, бер 3 ел элек Камал театрының бар иде иске сайты. Ул сайтта яңа артылмыйды, аның бизәлеше дә ямсыз иде. Менә 3 ел эчендә яңа сайт булдырылды, бизәлеше үзгәртелде һәм менә ул бүген шушы дәрәҗәгә җитте.
Рус театрларына күз салсам, Мәскәүдәге театрларга күбесенчә аларда онлайн заказ мөмкинлеге бар. Ягъни билетны бары тик интернеттан гына сатып аласың. Бу татар сайтларында бик юк, шул исәптән театр сайтларында да шуңа омтылыш бармы?
Менә әле үткән елда гына кертелә башлады бу. Сервис дип әйтәгәндә, татар театрларында да, мәсәлән, Камал театрында онлайн заказ бирегә була. Һәм шулай ук мин бик сөендем. Менә бу сайтларны күзәткән вакытта читтәге татар театрлары, Оренбург театрыныкы һәм Нур театрының шулай ук менә мондый сервисы бар.
Алар ни кадәр дәрәҗәдә эшли, әгәр мин заказ бирәм икән, минем заказ барып җитмичә, мин спектакльне күрми калам дигән куркыныч юкмы?
Андый куркыныч юк. Билетка онлайн заказ бирелгән икән, сез билеты булачаксыз һәм барып җитүм генә булачак әлбәттә. Бәлкә карап мөмкинлек. Шулай да әлегә моңа сорау юк. Безнең тамашачы күрәсең берникадәр консервативлык әлегә бар анда. Аларга җайларак күрәсең кассага барып билет сатып алу. Бәлки бу ниндидер теге театрның тылсымлылыгы югалтмас өчендер дә. Кассага килеп, алдан билет алып, традицияны саклау дип.
Ягъни театр элгичтән башлана икән, инде аны сайттан башлау бик үк теге традицияләргә туры килми дип саныйсың син.
Еш шулайрактыр, бәрбер нинди генә яхшы сайт булса да театрның, әгәр дә аның спектакльләре начар, тамашачылар йөрми икән, монда сайтны котырып алалмаячак.
Мин монда синең белән бик килешеп бетмәс идем. Мен ничек дигәндә, әгәр тәкъдим булса, сорау булыр иде ул. Шуңа күрә мен калса ул заказларны, онлайн заказларны эшләргә кирәк. Мен ничек дигәндә, күбесенчә бит инде интернет белән яшьләр файдалана. Залларга күз саласыңдыр, яшьләр хәзер бик күп татар театрларында.
Гомумән мин сайтларның да, менә бу онлайн заказларның да үсүен бик телим. Чөнки шуннан да театрның әлбәттә ул эшләргә тиеш. Төрле бу тамашачы өчен шул вакытта менә яшьләрне тартып китәргә тиеш һәм интернет әлбәттә моның бер чарасы.
Тагын бер юнәлеш, мөһим юнәлеш, монсы интерактив, ягъни тамашачы белән актерлар арасындагы элемтә. Кирәкме бу, ничек уйлыйсың? Әгәр сайт аша моны эшләү кирәк икән, ни өчен кирәк? Әгәр кирәкме икән, ни өчен кирәкме? Бәлки синең әйткәнчә тылсымлылыкны саклап калу кирәктер.
Бу уңайдан мин бераз тарихка кереп ясам килә, татарда, татар театрында гомумән актерлар бит алар каяндыр күктән төшмәгән, әле каян китерелмәгән, барысы да алдан чыккан бит. Бүгенге актерларыбыз да алар менә, без алар белән аралашабыз, алар барысы да ачык, алар тамашачыга якын. Бәлки кайбер тамашачының турыдан-туры аралашу мөмкинлеге юктыр да. Интернет аңа андый мөмкинлек бирә. Актерына мәхәббәтен белдерергә, аның белән сокланырга, исе киресенчә тәнкыйть итәргә. Һәм минем фикеремчә, менә бу сайтлардагы форумнар, гомумән тагын социаль челтәрләрдә актерларның утыруы, аларның тамашачы белән аралашуы, минем фикеремчә, актерны да популярлаштыра, актер белән бергә театр.
Балалар һәм яшьләр конфронтациясы дип әйтәгәндә, бу нәрсә күп өлкәдә бар, офис хезмәтендәме, театрдамы, башкасындамы, журналистикада шулай ук. Һәм күбесенчә интернет, югары технологияләр белән күбрәк яшьләр кызыксына. Ничек уйлыйсың, менә бу театрга кагылышлы кешеләр арасында өлкәнрәк буынны интернетка җәлеп итәргә, шушы технологияләргә ничекрәк җәлеп итәргә?
Дөресен әйткәндә, бу мәсьәләдә уйланганым булмады. Әлбәттә, аларны өлкән буын кешеләрен, гомумән, актерларны түгел, өлкән буын кешеләрен ниндидер яңа технологияларга кертеп җибәрү котлаулы, шактый котлаулы. Шулай да мин бүген күзәтәм, әбиләр дә, бабайлар да әкренләп алар аны үзләштерәләр. Әлбәттә, ул теге процесс кызу бармый. Шул вакытта монда исәпкә алырга кирәк. Яшь чакта интернет белән яңа технологияга кызыксынып китеп, бүген инде урта яшькә җиткән кешеләр дә бар. Ягъни безнең буыннар алмашы да бара. Инде бүген өлкән яшьтә кешеләр килгәндә, бәлки ниндидер посредник аша дип әйтикме, форумнарда катнаштыру, мәсәлән, авторларга килгәндә, шундый чараны бәлки кулланып була. Бәлки шулай ук ниндидер онлайн конференцияләр оештырырга. Шулай ук отырышлар чаралар булса.
Әлегә татар театрлары сайтлары керүчеләр санының күп булуы белән мактана алмый. Адреслары да телдә колакта түгел, әмма сайтлы булу ул инде заман таләбе. Ул оешманың, шул исәптән мәдәни оешманың да электрон визит картасы. Театрга килгәндә алай гына да түгел, сайт ул тамашачы һәм актер арасындагы күпер. Һәм театрга битараф булмаган һәр кеше шушы күпер белән файдалансын иде. Татар театрлары сайтларының адресларын интернетта azatlik.org-та таба аласыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбез. Сау болыгыз.